Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere! Ülevaade lõppenud nädalast ehk siis läbilõige Pereraadio viie eelneva argipäeva hommikuprogrammist on tavaliselt kirev. See on niisama värvikirev kui sügis meie ümber. Toimetajate Anna-Katariina Vaino, Kärt Tamme, Laura Jõgari ja Rauno Veri jutuajamised viivad kuulaja täna Tartusse ja Tallinna, Järva-Jaani ja Iisraeli ja tänapäevaselt ka erinevatesse YouTube kanalitesse, täpsemalt siis küll selle kanali erinevatesse huvitavatesse väljunditesse. Mina olen Mare Pihlak ja ärgitan sind ja kuulaja tähelepanelikusele. Nii mõnigi järgnev jutuajamine juhatab sind huvi korral meie raadiolainelt veel edasi. Aga alustame sündmusest, millest hea tahtmise juures kuulajal veel võimalus endal isiklikult osa saada. Sõna järg Pereraadio Haapsalu stuudiosse toimetaja Kärt Tammele.
Tartu Pauluse kirikus avatakse sel pühapäeval pidulikult kaks teie maali, apopukk. No maalimine on ilmselt väga pikk protsess, et millal see alguse sai, millal te neid maale tegema hakkasite?
Siin võiks isegi kaugele minna, et siin on kolm aspekti. Üks on see, et oi, et maalimine pole üldse pikk, et võiks öelda tänapäevane kunstnik, et nii ma mõtlesin ja võtke vastu, selline ma olen. Teine on see, mis tegelikult sündis, on see, et augustis, eelmine aasta 2020, see oli 27 august, Joel Luhamets, kui ma teda maalisin, portreemaali tegin, mis oli evangeelse luterliku kiriku konsistooriumi jaoks peapiskopide ja piiskopide sarjas. Ja siis Joel Luhamets tegi ettepaneku. Aga samas ma praegu tabasin, et kui te küsisite niimoodi, siis sai see alguse tegelikult, siis kui ma esimest korda pliiatsi kätte võtsin Tartus Tolstoi tänav 9, kus ma olin nii väike, nagu ema kirjeldas, et ma ei rääkinud veel, aga ma juba joonistasin ja põrandal oli suur pruun jõupaberi tükk ja väike aapu oli seal peal, kriidid tema ümber ja ainult joonistas. Emal oli hirm, et jälle see paper otsa, et mis edasi saab. Terve elu on tegelikult, olen valmistunud selleks. Jumal on mind selleks valmistunud.
Kui vana te siis olite, kui te pliiatsi kätte võitsite? Kas see jääb kuskile kahe aastase piirdesse?
Jah, midagi niimoodi. Ema ütles, et ma ei rääkinud siis veel, aga joonistasin. Ma sündisin selles mõttes kunstikeskkonda, et ema oli enne minu sündi juba Tartu lastekunstikooli õpetaja ja oli selles ametis ainuke töökoht ja terve elujooksu üle 30 aasta. Nii et kui ma päris väikse lapsena, ma olin emaga tihti peale kaasas koolis, et ma olin selles keskkonnas.
Nii et te ütlete siis, et sellest hetkest peale, kui te pliiatsi kätte võitsite, on Jumal teid ette valmistanud, et te võiksite maalida Kristust. Kas ma sain teist õigesti aru?
Ma arvan, et kui me Jumalast õigesti aru saame, siis ta valmistab need asjad veel varem ette, enne inimeste sündi veel. Eile, kui me tegelesime maalide riputamisega Tartu Pauluse kirikusse, siis tuli Joel Luhamets, tuli läbi korraks, vaatas taganes keset kirikusaali ja ütles, et nagu natuke nagu oma ette ütles seda ja ma olin just seal lähedal ja ma kuulsin seda, ta ütles, et küll on hea ikka, kui annad asjatundjate kätte asjad teha. Ja siis mina läksin ja püüdsin vaimukas olla, läksin juurde, ütlesin, et viimoodi vaatab ka Jumal nende piltide tellijad kui asjatundjad, et ta on meie kätte lihtsalt andnud selle teha.
Kas see oli esimene kord teie jaoks maalida Kristust?
Päris esimene ei ole, et ma olen kunagi võibolla isegi mitukümmend aastat tagasi enda jaoks teinud ja päris mitmeid visandeid, väikeseid õlivisandeid. Ja siis võibolla 10 aastat tagasi üks ka väiksemat sorti ja ka endale ja natuke põhjalikum. Aga et nii põhjalikult ma ei ole muidugi varem teinud.
Mida te selle protsessi käigus läbi elasite? Kas te võite öelda, et te saite parema ilmutuse sellest, kes on Kristus või kuidas see protsess teie sees kasvas? Ma saan aru, et jaanuarist see maalimise tegevus iseenesest sai alguse.
No see on tegelikult jah, et mis hetkel on päris pintsli kätte võtsi või tõesti olla jaanuari või peale algus, aga ma olen vahel oma kursustel, kus ma õpetan ka arutlenud niimoodi õpilastega ja tihti peale ka ise endaga, et tegelikult ütleme, kui see on sportlase elu näiteks, et kas see jooks algab sellest hetkest, kui see jalg sellest pakust nagu lahti hüppab ja küllab see, kui ta on ikkagi tippsportlane, siis ta noh, ma ei ütle, et ta ei märka seda, et jooks algab ju palju varem pihta. Et nii ka pinssi löök tegelikult konkreetselt ikkagi algab mõttest, siis tehakse õhus, isegi kui see on väike ajaline hetk, on mõte, siis on ettekujutus sellest pinssi löögist, siis on õhus selle nii-öelda liigutuse tegemine ja siis on vaikselt, tähendab see me toome ju mitte mateeriast ära, midagi mateeriast, et kui hommikul on see lõuend tühi ja siis päeva teisel poolel on seal juba midagi lõuendi peal, siis see hetk on väga märkamatu, kui see tuleb. Mis ma nagu läbi elasin, see, ma arvan, et ma olen kas öelda lausa nii, et ma kristlasena olen paremaks saanud, ma niimoodi ei oska öelda, aga see teemant on lihvunud minu sees küll. Et kui ma tööd alustades, oli mu igapäevane palve, et sinu tahtmine sündi, kui minu elus, siis tööd lõpetades jõudsin ma sellise palveni, et Jumal, kasva minu sees suuremaks, kui mina ise olen enda sees. Saa sina suuremaks ja tee mind väiksemaks. Selleni ma jõudsin töökäigus.
Kas olete ise rahul tulemusega?
Olen väga rahul, see on minu elu tähetund.
Ja sellest tähetunnist on võimalus siis saada osa pühapäeval 3. oktoobril, mis ma saan aru, et on ka teile isiklikult tähtis päev.
Lihtsalt üks sünnipäev, aga huvitav on see, et see on 59, et see ei ole ka 60, et see on ka kuidagi väga peene, minu arust väga peenelt taevas paika pandud, et ja, ma olen sellist hetke oodanud. Sünnipäev on väike asi siin, aga see on lihtsalt tagantjärele, nagu tuli välja, et langes kokku.
Nii et eriline sündmus erilisel päeval ja kell 10 algab jumalateenistusega peale seda lõppu, siis on Tartu Pauluse kirikus võimalus siis näha teie kahte maali üles tõusnud Kristus ja Jeesus laps Maarjas üles.
Ja järgmine päev 4. oktoobril me oleme Kristjan Luhametsaga maalide juures. Seisame seal, kui ei tule kedagi, räägime oma vahel, aga me oleme valmis kella 10-12 veel päris tavalisel tööpäeval vastama küsimustele, rääkima inimestega.
Ja selle väikese intervjuu ajal ainult põgusalt saime seda teemat puudutada, nii et hea kuulaja, sul on võimalus kohtuda kunstnik Aapo Pukiga isiklikult siis Tartus 4. oktoobril Tartu Pauluse kirikus. Aitäh, Aapo Pukk!
Suur tänu!
Ja kõike head teile, palju innistust ja kaunist päeva!
Aitäh teile!
Selline siis uudis Tartu Pauluse kirikus avatakse pidulikult 2 Aapo Pukki maali 3. oktoobril.
Interview.
Tartu Ülikooli usu teaduskonna 30 aasta möödumist taas avamisest. Sellest on Pereraadios juba räägitud päris mitmeid kordi ning kuuleb uut saatesarja usu teaduskond 30. Sellest on täna hommikul rääkimas usu teaduskonna asejuhataja Roland Karo. Mida see loengusari endast täpselt kujutab?
No meie mõte oli see, et siin mitmel aastal on esimese teise aasta tudengid uurinud, et millised võiksid olla nende väljavaated tulevikus tööturul. Ja siis me mõtlesime, et üks võimalus sellest rääkida oleks tuua need inimesed, kes meil aastate jooksul on läbi käinud, siis sellises õhtuülikooli sarja formaadis nende noorte ette ja ka laiema kuulajaskonna ette ja vaadata, et kuhu nende elukaar siis aastaid peale lõpetamist on viinud. Tänaseks tegelikult on toimunud siis 2 sellist vestlust juba, mis siis jõuavad ka Pereraadio eetrisse. Nii et vaatame ja kuuleme, et kuhu need inimesed siis jõudnud on.
Millistelt elualadelt need inimesed on, kui erinevad või sarnased või millega nad tegelevad?
See ongi hästi huvitav, et ilmneb, et teoloogiline haridus on rakendatav väga-väga erinevates eluvaldkondades. Ütleme nii, et alates teadusest, loomulikult haridusest, loomulikult siis ka vaimulikust teenistusest, aga on jõutud ka noh, näiteks välisministeriumisse, on jõutud ajakirjandusse. See on tõesti väga lai palett. mulle hästi meeldis, kuidas Meelis Friedenthal, kes on paljudele tuntud pigem kirjaniku kui teoloogina, ütles, et kui ma küsisin temalt, et milliseid uksi siis teoloogiline haridus on avanud tema jaoks, siis tema vastus oli, et ma ei tea, et, noh, et kõik uksed, mida ma katsunud olen, kõik on avanenud.
See on väga julgustav kindlasti eriti just teoloogia õppijatele. Millised on need teemad, millele need kohtumised keskenduvad? Kas räägitakse sellest, millega need inimesed praegu tegelevad või keskendutakse pigem sellele just täpselt, et kuidas teoloogia õpingud on neid selles aidanud või kuidas need on seotud?
No see formaat, mille me oleme kokku leppinud nende vestluste jaoks, näeb ette seda, et me kõigepealt uurime, et kuidas inimesed teoloogiani jõudsid, usuteaduseni jõudsid. Siis me loomulikult uurime, kuhu nad on jõudnud oma karjääri redelil tänaseks. Aga võib-olla ikkagi kõige olulisem on see, et nii-öelda inimese põhiselt kuulata ja vaadata, et mida üldse siis teoloogia nende elus on tähendanud, usuteadus nende elus on tähendanud ja kuidas nad tunnevad ennast kõige selle keskel. Et kuidas moodi teadmised religiooni valdkonnast on aidanud neil, noh, ütleme siis kõige lihtsamalt ise ennast leida. Et vähemalt minu jaoks on võib-olla just see nagu selline kõige huvitavam aspekt kogu selle loo juures.
Seda sarja, vestlussarja saab kuulema tulla loomulikult, kui sa oled üliõpilane, aga kas ka neil, kes ülikoolis ei käi, on võimalik seda koha peale kuulema tulla?
Koha peale kuulema tulekuga on niimoodi, et me alguses mõtlesime, et me ei olnud väga kindlad, et kui palju huvilisi tuleb koha peale kuulema. Ja siis me reklaamisime üsna julgelt seda ülikooli kodulehel. Mis ilmnes oli see, et see sari osutus ootamatult populaarseks, nii et koha peal kohad paraku on täis. Et me väga tahtsime lasta inimesi ka väljast poolt ja see huvi oli ka üsna suur olemas. Aga paraku jah on niimoodi, et see ruum, kus me salvestame, ei ole kummist. Nii et laiemale kuulajaskonnale siis ongi need võimalused, et kas vaadata neid vestlusi ülikooli TV-st, või siis kuulata pereraadiast tagant järgi.
Selge, seda on väga hea teada ja neid võimalusi seda kuulata tõepoolest on. Millal toimub järgmine kohtumine laivis?
See neljapäev oli meil siis teine salvestus, see tähendab seda, et järgmine on ülejärgmisel nädalal. Nii et sellise üle nädala tsükliga need salvestused toimuvad.
Ja millele see järgmise korra teema keskendub?
Ja küsimus, kuna eelmisel neljapäeval olin mina moderaator, siis ma närveldasin ja muretsesin selle pärast ja ma ausalt öeldes ei ole jõudnud vaadata, et mis see järgmine teema on. Aga teemad on üleval siis usuteaduskonna kodulehel lingituna, et minge usuteaduskonna kodulehele, vaadake siis usuteaduskond 30 linki ja seal on kõik need üritused, mis meil selle raames toimuvad ilusasti üleval. Järgmine suur asi, mis ka salvestatakse, on avalik loeng, mis siis ka kuulub sellesse sarja, nii et reklaamin, vaadake, tulge kohale, kuulake.
Suur aitäh, infot saab siis usuteaduskonna kodulehelt. Aitäh, Roland Karosele intervjuu eest rääkimas sellest loengusarjast ja jõudu!
Aitäh ja ilusat hommiku jätku!
Toimetaja Anna-Katariina Vaino kõneles Tartu Ülikooli usuteaduskonna asejuhataja Roland Karoga läinud esmaspäeval eelkõige just seepärast, et sel õhtul tuli eetrisse esimene kõneluses viidatud loengutest. Saatesari Õhtu Ülikool usuteaduskond 30 hakkab neid loenguid edastama siis kuu viimasel reeglina neljandal esmaspäeval kell 7 õhtul. Tasub jälgida siis mitte ainult usuteaduskonna infoate loengute kohta, vaid püüda silm peal hoida ka pereraadio saate kaval. Järelkuulamise võimalus siis muidugi ka, nii nagu see on kõikide meie saadete osas. Aga järgnev intervjuu osutab reedel ja laupäeval toimunud konverentsile väike kogudus Suur maailm. Pereraadio Tartu stuudiost võtab telefonikõne toimetaja Laura Jõgar.
Interview.
Täna toimub kõrgem usuteadusliku seminari sügiskonverents Väike kogudus ja suur maailm. Sel puhul olen telefonile palunud kõrgemad usuteadusliku seminari rektori Einike Pilli. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Väike kogudus ja suur maailm. millist tähendust see pealkiri endas kannab?
Sellel pealkirjal on ka suur tähendus, aga kaks märksõna, mille kaudu me seda teemat avame, on evangeeliumi tähendus ja inimesteni jõudmine ja uue põlvkonna kaasamine meeskondades. Ja me räägime sellest, kuidas väike kogudus võib olla suures maailmas tähenduslik läbi nende kahe asja märkamise.
Mida konverentsi programmist esile tooksid?
Meil on võib-olla, mis tavapärasest on erinev, lisaks ettekannetele ja dialoogidele ja paneeldiskussioonidele, mida on ikka meie konverentsidel olnud, on ruumi koguduse meeskondadel ka arutada, mida see neile tähendab. Ja samamoodi töötubades, et me tahaksime, et inimesed lihtsalt ei lähe ära mõtetega, vaid lähevad ära mõne praktilise plaaniga, mida nad kavatsevad selle kuulduga peale hakata ja et see ei ole ainult ühe inimese peas, ainult koguduse juhi või mõne liikme peas, vaid see on koguduse meeskonnas juba juurdunud ja koos läbi räägitud. Et me konverentsil on ruumi koguduse meeskondadel koos töötada. Ja sisuliselt on nii, et reede õhtul me puudutame rohkem evangeeliumi teemat, laupäeva hommikul me keskendume uue põlvkonna kaasamisele, me pealkirjad on, nii on alati olnud ja alati on midagi veel natuke provokatiivsed, aga laupäeva õhtul me võtame selle kõik kokku meie EKB Liidu aasta teemaga järgmine põlvkond Kristusele, mis sisaldab neid kahte põhiteemat ja me oleme kutsunud seekord jutlustama endale tõelise mustatahalise jutlustaja Haitilt, kes küll elab tegelikult Ameerikas, kes aitab meil seda teemat vaadata siis võib-olla natuke distantsilt. Ja töötubades on kõiki on seda, kuidas lapsi ja noori kaasata, millises koguduses nad hästi tunnevad, kuidas luua vastupandamatud meeskonda. Meil on Ameerika sõbrad, kes teevad ühe töötuaga, milline kogudus on elujõuline ja üks on ka sellise küsimusega pealkirjastatud koguduse ühiskonna suhteid kaaluv töötuba, mille pealkirjaks on kogudustungi maailma küsimärk. Nii et see on enam vähem see ülevaade kõnelejad on eri põlvkondades, teenistusi juhivad mitte noored inimesed ja meil on tõepoolest sellel korral õnnestunud julgustades ka väikese projektitoega tuua kohale mitte lihtsalt üksikisikud, vaid koguduste meeskonnad ja ma ütleks, et ma olen ise selle üle kõige rõõmsam, et see ikkagi õnnestus niiviisi. Vanuseid on kõiki, aga numbrit me teame, laupäevasel päeval oleme me tellinud lõunasöögi 141 inimesele ja sellega on see ka meie EKB Liidu seminari, ma arvan, kõige aegade kõige suurem konverents, mida me oleme korraldanud. Aga ma tean, et meie oma kogudusest, Tartu Saalemi kogudusest on tulemas 15, 16, 17 aastasi, on tulemas noortegruppi esindajaid ja on tulemas ka muidugi pastorid ja keskmise põlvkonna esindus. Nii et ma usun, et mitmel pool, kui me vaatasime neid nimekirju, siis mul on eriti hea meel, et kui me räägime noortest, me ei räägi noorte kogudustest, vaid me räägime muuhulkas ka vanade koguduste kõikidest põlvkondadest, et vahel võib-olla me panname liiga palju tähelepanu, mis ongi väga tore, et on noorte kogudusi, uusi kogudusi, aga et kuidas hoida elujõulisena ja jätkusuutlikuna ka 100 aastat ja vanemaid kogudusi. Me püüame ka neid toetada ja julgustada selle konverentsi kaudu, et elu läheb edasi uutes põlvkondades ja kuidas me seda hästi saaksime edendada ka jüngerluse ja muude tegevuste kaudu koguduses, et see ei oleks, et on, meil on lõpuks liidus vanade kogudused ja noorte kogudused, vaid meil on kõiki põlvkondade kogudused ja noorte kogudused.
Kas koguduse jaoks on see probleem, et ta on maailma keskel nii väike? Mis sinna arvad?
Ma arvan, et see on esmapilgul probleem, aga tegelikult tugevus, sellepärast just, et suurel on kalduvus toetud oma suurusele väike, peab väga tugevalt, väike kogudused väga tugevalt hoidma kokku Jumal, hoidma kinni Jumalast, hoidma pildil neid teemasid, mis tegelikult kõnetavad. Ja vabakirikud on alati olnud tegelikult väike liikumine. Ja sellepärast me oleme õppinud seda hindama, oleme õppinud seda väärtustama, oleme õppinud nägema sellest tegelikult plussi, mitte miinust. Ja ma arvan, et niimisi me vaataks seda ka sellel konverentsil. Ma just kuulsin ühe kooli kohta seda väljendit hiljuti, et see, et riik annab nii palju tuge, teeb kooli laisaks. Ma arvan, et kui ma vaatan nüüd seda koguduse keskel, et see, et vabakirikud elavad oma inimeste annetustest, meil ei ole riigikirikud tegelikult ju Eestis üldse, et me sõltume sellest, kuidas me Jumala riigi tööd üheskoos teeme ja kui hästi me seda teeme. Selles mõttes on väiksus alati hea, et meil ei ole midagi ennast mõistetavat peale Jumalaga ühes töötamise.
Ja siis on ka iga ühe panus olulisem.
Absoluutselt. Ja me ei saa kehvasti töötada. See on, ma arvan, et väiksuse pluss.
lõpetuseks, milline oleks sinu soov kuulajatele tänasesse päeva?
Minu soov kuulajatele on see, et me märkaksime Jumala tegutsemist enda ümber ja küsiksime, kuidas meie saaksime selles osaleda. Sest me oleme ühel või teisel viisil Jumala käepikendused. Aga et me lihtsalt mitte ei tegutseks, vaid me ka oleks ja hingaks Jumalas, ma arvan, et see on väga tähtis.
Interview. Käesoleva nädala lõpus peetud konverentsis kõneles kõrgem usuteadusliku seminaari rektor Einike Pilli. Küsimusi esitas talle toimetaja Laura Jõgar. Nüüd aga taas küsija teatepulk Haapsallu Kärt Tammele.
Sisu on see, mis loeb. Pereraadio.
Kristlik produktsioonifirma Valgus Meedia tuli välja uue dokumentaalsarjaga Ajajoonel ja just jõudis üles Valgus Meedia YouTube kanalisse portreefilm üle 50 aasta baptistikoguduse pastorina teeninud Aamor Emmeli elust ja Aamor Emmelit intervjueerib Hannes Hermaküla. Portreefilme tuleb esialgu 5, nad kuuluvad kõik meie kullafondi, nii ütleb sarja autor ja produtsent Andrus Annus. Ja Andruse nüüd telefonile võtamegi, et küsida, mis sarjaga on tegu. Dokumentaalfilmi tegemine on päris pikk protsess. Sellest sarjast 2 filmi on valmis ja üleval Valgusmeedia YouTube kanalil palju tööd on tehtud ja nüüd võimalus vaatajatel tulemust ka näha. Mis sarjaga täpsemalt tegu on?
Jah, nagu sai mainitud, et see nagu pigem läheb sellisesse kullafondi rubriiki, kust tegemist siis eakate inimestega juba, kelle nagu mina isiklikult siis näen, kelle elupärand, et siis nagu on oleks nagu tarvis talletada ja sellest on ka see sari nagu tekkinud ja siis erinevad inimesed alates 70 eluaastas siis kuni kuhumaani võimalik.
Miks oled valinud just vanemad inimesed üle 70, et kindlasti on ka 40-aastastel midagi öelda, ka noortel midagi öelda, midagi praeguse aja kohta, mis võiks jääda tulevikus samamoodi kullafondi, et miks just eakad?
Loomulikult on ka noorematel inimestel ikkagi midagi ütelda, mis oleks nagu vääriks nagu talletamist ja kõik. Aga minul võib-olla nagu tekis pigem nagu selles, et kuna Valgusmeedia MTÜ on rajatud sellisele omoodi võib-olla ka natukene provosteerivale sloganile, et meie ei unusta, et siis ma seda pehmendasin, siis mingil ajal siis lisasin sinna juurde, et meie märkame. Et Valgusmeedia tekki lugu nagu saige alguse sellest, et ma hakkasin nagu justkui nagu märkama, et võib-olla nagu meie vanem põlgkond, et me kipume nagu võib-olla oma kiires elutööb tempos ja siis kõiges selle sirvaris nagu ära unustama tegelikult neid nii-öelda neid pärleid, kelle me peaksime ammutama seda tarkest ja seda kõik need väärtuse, mis on siis nad elu jooksul nagu siis endast korjanud. See käivitus võib-olla siis pigem kui nagu sellest, et kuna ma olen ise ka paar korda Iisraelis käinud ja siis seal on ka nagu hästi nagu näha seda pilti, kuidas vanemaid inimesi hoitakse ja väärtustatakse. Kuusin ühte ütlust Iisraelis juutide kohta, et kui nende perekonnad ei ole nagu vanemad inimest, siis öeldakse nii, et mine siis tänavale ostada. See siis nagu tähendab teise sõnu seda, et mine siis tänavale, siis silmad lahti ja vaata, kas on keegi vanem inimene jäetud, noh, tähelepanetud või siis lausa üksinda, et siis võtada kodu ja adopteerida ja teed ennast enda perekonna liige ja paneda sinna siis aukohale ja ammutada tarkust ja ma mõtlen, et peaks ka nagu seda joont nagu hoidma, see ka üks kindel formaat, mida ma tahan edaspidega jätkata, et ei tohist nagu ära kaduda.
No teie visioon ja nägemus, et te ei unusta, te märkate, te olete nüüd märganud Aamor Emmelit, just jõudis üles portreefilm, siis üle 50 aasta baptistikogudus teeninud Aamor Emmeli elust ja mis räägibki siis tegelikult meile tarkus teradest läbi tema elu, räägib meile sügavasti läbi katsutud usust Jumalasse. Läbi raadio ma küll pilti näidata ei saa, küll aga saame ühte lõiku filmist kuulata. Kuulame.
Et Tallinnas tulin ja ma nägin seal kroonikud haiglas käisin ja ma nägin neid haigeid. Et siis tekis mul südames suur tunne, et ma pean minema arstiks õppima, et kuidagi neid inimesi aidata, et neile rääkida jumalast eriti surijatele. Ja siis ma läksinki Tartu, siis on tekis, ma mäletan, suur konkurss oli seal, ma ei tea, viis õppilast ühe kohale. Ja ma läksin sisse ja, aga noh, ma tegutsesin edasi, ma käisin kõnelemas, eks ole. Ja Tartus laulukooris laulsin seal ja noh, ma avalikult ju tegelesin. Ja siis KGB-st tuli muidugi korraldus, et mind ülikõrst välja visata. Ja siis ülikooli ooldav õppejõud või kurss ooldav õppet kutsus mind välja, et see taamud, et ma ei nõua, et sa midagi südames eitad, aga luba avaliku komnoorte koosoleku ees, et see enam kirikusse valemasse ei lähe. Ja ma ütlesin talle, et seda lubadust ma anda ei saa, mida melus ei pea. Ja siis ta vihastus mu peale ja siis me hakkasime juttu ajama. Ma paar tundi rääksin temaga. Ja kui me siis juttamist lõppisime, siis ta tõusis püssi, tuli pisarad silmas ja ütles, ma siiski südamest hindan te vaatad. Et ta nimelt kindlalt seisid on veendumustest. Ja ta oli esimene inimene, kes ütles mulle ammu, minge konsistooriumi, seal saate ka kõrgem haridus. Mingi keegi õpetaks õppima.
Sa ise ei olnud selle peale mõtelnud?
Ma ei olnud mõelnud seda, jah. Ma mõtlesin, noh, oma elukutse peal arstiks ja aga ma usun jumalnegi kaugemale, vaevalt ma oleks kunagi pastorina soonud. Ma tahtsin kirurgiks saada, et kirurgina pastorina töötada oleks väga konfliktne olnud.
See oli siis lõik äsja Valgusmeedia YouTube kanalile ülesse jõudnud dokumentaalfilmist, mis räägib Aamo Remmeli elust ja meil on telefonil Andrus Annus, kes on filmi autor ja produtsent. Andrus, mis sulle see lugu räägib? Minu jaoks see lõik konkreetselt räägib sellest, et kuidas inimene on valmis kogoma karjääri ja kõik jätma selle nimel, et Jumalat teenida või Jumalale ustavaks jääda. Et kui palju tänapäeval sellist tõsist sügavalt läbikatsutud usku on üldse näha meie sellises heaolu ühiskonnas, kus taolisi olukordi ju ette ei tule?
Jah, neid ajajoonel osasid nagu tehes, et kui need on juba viis tükkis nagu filmitud ja mis on veel poolik, et on montaasis, aga ikkagi nagu minu mõelest üks ja sama läbiv joon on, et kõik nende inimeste puhul on see, et seal tuleb välja pühendumine number üks ja siis teine asi on ka see, et see pühenduma paneb juba pigem siis ka nagu jumala kartus, nagu see augaltus, et mitte mingi hirmufoobia. See käivitab võibolla ka kogu selle protsessi, et kui me kuulame ka Aamo lugu ja seda vaatame, mida ta nagu siis nagu räägib, ja kannab nagu seda dimensiooni just seda, et ma lähen nagu lõpuni välja, just nagu see ongi see nagu pühendumise teema ikkagi.
Au kartus Jumala suhtes ja pühendumine ja tõsine usk, need on tarkuseterad, mis sellest dokumentaalist välja peegelduvad.
Ja, just.
Kellega veel tuleb dokumentaal peale nüüd Aamo Remmeli?
Narva kauaegne pastor, 95-aastane meesterahas, Peeter Piirisild, kes nagu elab nagu aatud asja Narvas ja seal ta siis toimetab Vene kogukonnaga. Ta on seal väga hästi hakkama saanud, et kui tema juttu ja tema elu ja läbi elamise nagu kuulata, siis tegelikult ta peab mõne koha peal mõtlema küll, et kuidas nad üldse nagu võimalik sellises olukorras nagu jääda, pustikusse püsima, kõik sõjaajad, kõik erinevad läbi elamised ja tragöödia, mis ta meil on nagu olnud. Ja siis on tehtud veel nii Remmelist, et ta on siis Aamo õde, tema lugu on ka valmis ja tuleb ka nüüd kohe hetke pärast peast üles tulema siin paari päeva jooksul. Aga siis on veel montaasis on Lootsüpila raja ja Märt Vähi ja Ridala artistikogude kohaline pastor Are Tamm.
No väga tore. Kus neid näha saab peale YouTube kanali, teie Valgusmeedia YouTube kanali? Et kas on veel mingid väljundid nendele dokumentaalidele?
Ja antud ütleme, et just need viis lugu siis. Neid saab näha siis ka peale minu kanali TV7.
Nii et tasub jälgida reklaame. Aitäh, Andrus Annus, ja soovin silma märkamaks neid tarkuseteri, mis ümber meie on.
Kuuldud intervjuud vedas kolleeg Kärt Tamm, aga jäämegi raadio jutuajamistega pildilainele ja toimetaja Rauno Veri võtab kõne Kaarli kogudusse. Kuulajatel tasub nüüd olla väga tähelepanelik.
Interview. Nüüd räägime videolugude sarjast, mille on endale teinud Tallinna Kaarli kogudus. Õpetaja Jaak Aus on telefoni liinilt ja vaatame natuke ajast tagasi, kuidas videolugude sarja tegemise mõte üldse sündis.
Noh, eks ikkagi kaudsemalt või otsesemalt on selle taga ikka see koronaviirus, kui me nii võiksime ütelda. Et meie esimesed mõtted hakkasid liikuma möödunud aasta märtsis, kui ma olin sunnitud kolima leerikursustega nii-öelda veebi, ehk siis meil oli üks leerirühm, kes oli just pooleli jäänud tänu sellele, et riik oli lukku pandud, kõik oli kinni keeratud nii-öelda ja siis tundus, et noh, hästi tobe on, kui see kursus mind nagu pooleli jääb ja siis selle üle mõeldes jõudsin ma sinna maale välja, et võiks neid ju video teel teha. Ja siis tundus aga, et miks ma ainult nagu teeme nad nii-öelda otse kuskil Zoomis, et teiks hoopis nii-öelda YouTubeis otse, ehk siis, et need tunnid salvestuksid ka ära. Ja siis, kui me olime esimesed ära teinud, siis saime vastas tagasi sidet ka koguduse liikmetelt, kes ütlesid, et väga tore oli ise ka kuulata järgi ja siis tulid meil juba otse ülekanded YouTubeis jumalateenistustest ja siis niimoodi me kuidagi nendes asjades liikusime, nii et siis tundus, et võiks ühe asja teha ja teise asja teha ja siis kuna loengusarja oli ära jäänud, siis leidsime, et aga miks me ei võiks loengusarja salvestada üldse ja panna jälle YouTube ja võt niimoodi tasa hilju need erinevad projektid nii-öelda kuidagi liikuma läksid ja nüüd me olemegi siin Kaarlis võtnud jah, enda peale natuke selle suuna, et me püüame võimalikult palju asju salvestada, sest jah, vastab ikka tõele, et väga paljud inimesed ikkagi jälgivad asju ka YouTube'is ja see on mugav ju vaadata ja kaasa haarata vaatamiseks ükskõik, kus inimene ei oleks.
Kaarli lugu igaüks võib YouTube'ist otsida ja juba praegu meie intervju kuulemise ajal mõnda asja sealt vaatama hakata. Kas te nüüd olete möödunud aasta statistika põhjal suutiline ka niimoodi paugu pealt ütlema, et milliseid klippe ja lugusid on kõige rohkem vaadatud?
Ei, ma ei ole sellist statistikat teinud. Peaks võib-olla kellegi ülesandeks andma. Aga kindlasti ühed asjad, mis on leeritunnid on olnud sellised vaadatavad. Ja noh, neid on ka nagu ajas nagu väga raske, sest osa asja on kauem üleval olnud, osa asja on vähem olnud üleval. Mingid asju me tänasel päeval ka juba leerilastele soovitame vaadata. Me oleme oma leeritöödenu sellele hoopis teissuguseks taas kujundanud. Just selle tõttu, et materjale on nüüd igasuguseid ka videodesse tehtud ja sellist iseseisvamat tööd on leerilastele nagu hakanud jääma. Ja meie siis pigem kohtumistel püüame siis nagu seminarisid läbi viia, nii et see on nii palju ka seda mõjutanud. Nii et ütleme, et see statistika on natukene võib-olla vildakas, et mõnda asja on inimesed kohustatud vaatama, mõnda asja vaadatakse vabatahtlikult, aga kindlasti üks nüüd selline viimas aja hit või hitid võiks ütelda on siis need Kaarli lood, kus on siis koguduse kirikuarhitektuuri inimestega seotud lood. Sellised ajaloolised vaated, peegeldused Kaarli kirikule ja Kaarli kogudusele. Aga nüüd see, mis on hästi palju sooja tagasisidet saanud, on siis jällegi nagu ideena sündinud just nimelt mõeldes leerilastele ja võib-olla sellistele otsijatele, kes tahaksid natukene piiblit lugema hakata, siis mõtlesin, et võiks teha piibli tutvustuse sarja YouTube ja siis hea ametivenna Jaan Lahega. Oleme hakanud neid tegema ja esimene saade eelmine nädal ilmus ja sellel on küll nüüd, noh, ütleme, helistatud ja inimeste poolt öeldud sellist hästi sooja tagasisidet, et see on väga selline, noh, nagu tore olnud ja selline väga, väga hea asi, mis on alguse saanud. Nii et see on jälle omad mõtted pannud liikuma sellel, et äkki peab neid natukene pikema vaatega vaatama, et siin oleme ka Jaan Lahega põgusalt rääkinud, et võib-olla võiks hakata piibliraamatuid tutvustama täpselt samamoodi selliste 15-20 minutiliste saadetena.
Kes genereerib ideid, näiteks see kiriku, kirju, sein ja muu taoline, need on fantastilised toredad asjad, kelle pea on nii nutikas, et ta nad välja ütleb?
Eks me siin kamba peal enda asja teeme, et mõnikord mingitel teemadel on minul need mõtted, siis on meil siin ju tublid inimesed, kes samamoodi omavahel suhtlevad ja mingit teid välja mõtlevad, nii et et tegelikult on isegi raske öelda, et kes nüüd konkreetselt mingi asja välja mõtles, et või kus kohas see idee alguse sai, et nad siin mõnikord väidavad, et mina olen kuskil jutu sees midagi öelnud ja see on kuskil kinni püütud ja siis on see realiseeritud ja siis ma pärast ütlen küll, et ärge nüüd minule küll seda kuulsust andke, et ma nagu ise ei mäletagi, et ma oleksin midagi sellist kuskil öelnud ja loengusarjaga seotud või see sama kirikututvustuse sarjad, et või need inimesed, keda sinna kutsuda, mis teemadel teha, siis selleks on meil head kaastöölised, kes oma vahel nõu peavad ja arutavad, et millest nüüd võiks teha või millest nüüd võiks teha, nii et sageli on mulle ka mingid asjad üllatusena, et ahaa, vaata kui tore, et näiteks see sama kellade lugu, mis nüüd ilmus siin Toomas Mäevälja poolt, siis see oli minu jaoks selline, et ohoh, näed, ma ei teadnud, kes asi on ära tehtud, nii et selles mõttes on hea meel, et need asjad kulgevad iseenesest paljuski ja neid asju ikkagi luuakse.
Ja teie kätte ei pane?
Ei ole nagu plaanis küll praegu, et ma ei tea, kui nüüd päris võib-olla poliitikat tegema hakataks, siis ma ütleks, et kas kirik peab olema see koht.
Ärme tee poliitikat, Jaak Laus, kui palju on koguduselus sellist nii-öelda teletöö suunda nüüd tulnud arendada?
Noh, ma viimase aasta, eelmise aasta lõpul ütlesin ka koguduse aruandes või noh, ütleme siis koguduse nõukogu koosolekul alanud aasta alguses, kus vaatasime möödunud aastale tagasi, siis mõtlesin ka, et tegelikult meil on ootamatult tekinud üks töösuund, mida me ei osanud keegi arvata või isegi oletada, et see ühel päeval võib tulla ja see ongi see sama Kaarli koguduse meedia töö, ehk siis tegelikult on see päris jõudselt kasvanud ja ma arvan, et pea iga nädal tänasel päeval ikkagi midagi meie YouTube kanalisse taas potsatab, et siin neid erinevaid projekte, mis on töös, on päris mitmeid jällegi, olgu see loengusari või olgu see piiblitemaatika, olgu nad leeritundidega seotud asjad või ametitalitustega seotud asjad, et seal kanalis võib leida ka just nimelt, kus ma räägin ristimisest, räägin matustest, just sellise vaatega, et kuidas noh, kui inimestel abi on vaja, et siis nad saavad sealt seda esmase informatsiooni kätte rääkimata abiellumisest, mis paljudel abilupaaridel on just sellise praktiliste nõuannetena nagu väga, väga meeldinud, et tagasi sidena olen jälle saanud, et on video ära vaadatud ja paljud küsimused, mis ennem mõeldes olid, on saanud lahenduse.
Ja kaus,
või vastuse on õige mõelda.
Öelge nüüd, kui telesuuna juurde jääda, kuidas edasi, kas üldse on mõtet küsida?
Ma ei tea, ja selles mõttes ei oska vastata sellele küsimusele. Eks me siin järjest mingid asju toimetame, kas me nüüd sama hoogselt jätkame, ma ei oska öelda, et eks see natukene ühel hetkel võib juhtuda, et mingid ideed hakkavad ammenduma, mingid asjad võib-olla saavad valmis, mingid asjad lõpevad ära, aga noh, mine tea, võib-olla paralleelselt tekivad jälle uusi asju juurde, nii et jah, kuidas ja mis moodi sellele ma vastata tõesti ei oska, et vaatame, mis aeg toob.
Väga tänan teid, Jaak Laus, selle hommikuse jutajamise eest. Kaarli kogudus on väga tõsiselt videotööga hoogu juurde võtnud. Öelge lõpetuseks midagi üles ehitavad, mis meie kuulajatele annaks jõudu ja see võiks olla seotud mingil moel nende vahvate videolugudega, mida te teete.
Selline soovitus on see, mida ma julgustan ikkagi väga inimestel mõtlema, eriti koguduste juhtidel, aga võib-olla ka koguduse ilmiktöö tegijatel, et me sageli oleme jäänud teatud sellistesse standarditesse kinni või sellistesse raamidesse, et see kõlab trafaretsena, aga ma tahaksin kõiki kutsuda üles mõtlema raamidest väljapoole, mis alati ei tähenda, et nendest raamidest peab välja astuma, aga raamidest väljapoole mõtlemine toob kaasa selle, et me võib-olla hoomame, et need raamid, kus me tahaksime püsida, on tegelikult palju suuremad, kui me need ise oleme nad mingitel põhjustel kunagi ehitanud ja loonud. Et selline raamist, tavadest, harjumuspärastest, tegevustest välja mõtlemine on ilmselt see võtmesõna, mis tegelikult just nimelt selliseid lennukaid ideid, tegevusi siis hoogustab ja loomulikult sellega kaasneb see põhiline eesmärk, mida me tahame sellega saavutada. Nii nagu ma olen korduvalt rõhutanud, kiriku ülesanne on kaas aidata selleks, et võimalikult paljud inimesed leiaksid oma hinge õndsuse ehk leiaksid Kristuse. Ja kui meil on selleks erinevaid vahendeid, kui me suudame raamidest välja mõelda, siis ka need ideed sünnivad ja kõik see, mida me kirikus teeme, lõpuks ka loodetavasti paljudel inimestele heaks tuleb.
Suur tänu, Jaak Laus, ja palju õnnistust teie tööle.
Ja suur tänu ja teile ka ilusat päeva ja olge hoitud.
Rauno Veri kõneles Eesti ühe suurema kogudusa, loodan, et ma ei eksi, aga suurima kiriku vaimuliku Jaak Ausiga küll igatahes. Aga ka väikesed kogudused, kes käivad koos oma palju pisemates pühakodades, kui seda on siis kahe torniga uhkeldav Kaarli kirik pealinnas, ka need väikesed kogudused, mis tahes paigas Eestimaal on toimekad ja elavad oma kogudusliku elu. Anna-Katariina Vaino kutsub meid kaasa Järva Jaani.
Interview.
Meil on nüüd telefonil Katrin Helena Melder, Järvajaani koguduse õpetaja, kellega räägime kiriku tornifassaadi restaureerimisest ning sellest, kuidas kogudusel üldse läheb. Tornifassaadi restaureerimine on teil kestnud juba mõnda aega ja osa sellest on juba valmis. Kuidas töödega läheb?
Tõepoolest, et meil on kaks etappi tehtud, et eelmisel aastal siis restaureerisime peatreppi ja kõik torni aknad ja lisaks ka sai tehtud torni luuk soojustatud ja tuletõkke värviga, mis oli päästeameti ettekirjutus ja sellel aastal siis läksime juba päris fassaadi juurde, nii et saime tehtud esimese fassaadi ja see teine etapp on ka juba lõppenud, nii et tellingud on maas ja kõigile on nähtavaks saanud nüüd siis uue värvilahendusega meie kiriku torn ja küll esifassaad alles kolm külge on meil vaja teha.
Kas lisaks sellele kolmele küljele on veel miski, mis sellesse restaureerimise sisse mahub või on see nüüd lõpuks kõik?
Kiriku juures ei ole kunagi kõik, et ma arvan, et seal tööd jagub mitmeks aastaks veel, et selles suhtes, kui meie praegune eesmärk on saada kõik torni küljed ja ka lääne kiriku siis lääne küljed tehtud, aga edasi tuleks siis ju mõelda ka terve kiriku hoone fassaadi restaureerimisele, et aga kõige raskemas olukorras on olnud meil just torn, et selles mõttes on pea tähelepanu praegu tornil. Et kiriku juures me tööd teeme niimoodi etappide viisi ja kuidas on annetusi ja toetust laekunud, et nii me teeme, et kõike korraga ette võtta ei ole võimalik.
Kuidas on võimalik seda toetada?
Võimalik on toetada annetust tehes. Ka firmade puhul näiteks on meil sellel aastal eriti kaasa tulnud kohalikud ettevõtjad, kes on toetanud. Ja muidugi teeme taotlusi ka muinsuskaitseametile, et aga seal muidugi on prioriteetiteks kirikuhoonete katused, et sellised fassaaditööd peab vist iga üks ise leidma vahendeid.
Oleme nüüd rääkinud kirikuhoonest, aga kuidas läheb Järvajaani kogudusel?
No, kogudusel läheb tasapisi. Me hakkame nüüd siin oktoobrist ette valmistama koguduse igapäevatööd, aga eks piirangud praegu mõjutavad ka meie tööd, et praegu on mul kahe vahel, kas me pühapäeva kooliga saame alustada või mitte. Aga muidu läheb meil tasapisi ja uue leerirühma õppetöö ettevalmistamine ja siis juba ka uue aasta asjad juba tulevad, kus on laulatused. Ja.
Luteri kirikutes käivad väga tihti käsi käes. Siis kirikuhoone korda tegemine, mis võtab palju aega ja ressurssi ja selle kõrval loomulikult peab jääma aega, et tegeleda inimestega. Kuidas teha nii, et seda aega jääks ja kogu jõud ei läheks ainult hoone peale, vaid jääks ka päris inimeste jaoks?
No seda tasakaalu peab iga vaimulik leidma oma töös ja teisalt no, minu praktika on praegu 18 aasta jooksul ja võin öelda, et see käib käsi käes, et kirikuhoone restaureerimine on ühtlasi suhtlemine inimestega. Seda ei saagi teha teisiti. Et ühtlasi on ka kirikuhoone restaureerimine ka koguduse töö ja koguduse kasvatamine ka, sest on inimesi, kelle jaoks on kirikuhoone oluline, kui nad ka ei kuulu kirikusse või kogudusse. Et selles mõttes on suhtlemine käinud ikka inimestega käsi käes.
Suur aitäh, Katrin Helena Melder, nende mõtete eest. Loodame tõesti, et torni fassaadi restaureerimine jõuab lõpule ja kui vaja, siis ka muud osad saavad tehtud ja jõuda teie koguduse tööks, et see saaks toimuda ikkagi nendes tingimustes.
Suur aitäh ja ilusat ja unistatud päeva kõigile.
Interview.
Pühapäeval, 3. oktoobril, algusega kell 5 pärast lõunat, toimub Tallinnas Oleviste kirikus rahvusvaheline palvepäev Rahu Eest Jeruusalemas. Muusikat teeb Liidia Hõbesalu ansambliga. Õhtut juhivad ja värske teabe Iisraelist toovad Ülo Niinemägi ja Peeter Võsu. Rahvusvaheline palvepäev ühendab miljonid kristlasi üle maailma, kes paluvad rahu eest Jeruusalemmas. Liitu ühise palvega tuleval pühapäeval.
Tere, Peeter Võsu. Räägime palvepäevast Jeruusalemma pärast ja olge nii kena, olge hakatuseks, mida see päev tähendab ja miks ta on sündinud.
Palvepäev Rahu Eest Jeruusalemmas on üks selline initsiatiiv, millega tuli välja Ameerika Ühendriikidest terve hulk kristlasi tuntud kristlikke usujuhte. Nende hulgas siis Robert Stearns, Jack Hayford, Pat Robertson juba aastal 2004 ja põhjus sellise, selles, et Jeruusalem on olnud rahvusvaheliselt kogu maailma nagu fookuses väga mitmes mõttes, küll konfliktide mõttes, aga ka lahingud, sõjad, seda rünnati ja ka kristlaskond väga sageli ei ole nagu mõistnud võibolla Jeruusalemma osa Jumala plaanis. Ja siis nemad tulid välja selle initsiatiivi ja mõttega, et kui temast räägitakse ja arutatakse ja tehakse kõike muud, et võibolla võiks olla ka üks päev, kus rahvusvaheliselt palvetatakse Jeruusalemma rahu pärast. Ja üldse kõige selle eest, mis seal toimub, nii et see initsiatiiv siis sündis 20. mail 2004 ja otsustati teha esimene palvepäev 1. oktoobril, mis siis oli ka oktoobrikuu esimene pühapäev.
Teie ise olite selle otsuse sünni juures?
Ma olin otsuse sünni juures, ma olin New Yorkis just sel ajal, kui 20. mail 2004 see otsus sündis ja sain olla kaasas ka siis esimese palvepäevaga just selles keskmes, sellega liitus küll 70 riiki, nii et igal pool, kus seda korraldati, siis oldi kohal, aga sain esimesel aastal siis olla ka ise Jeruusalemmas ja see toimus mitmete tuhandete osavõtjatega just Knesseti Roosi aias, ehk siis Iisraeli parlamendi Roosi aias, kus oli hästi palju siis ka Iisraeli nii usujuhte kui rahvuslike juhte ja riigitegelasi ja hästi palju ka rahvusvahelis kristlaskonda.
Peeter, te ütlesite, et ka paljud kristlased ei mõista, mis on Jeruusalemma roll Jumala plaanis. Mis on Jeruusalemma roll Jumala plaanis?
Kõige olulisem meie jaoks on see, et kui Jumal valis ära Abrahami ja ütles, et kes õnnistab sind, seda õnnistab Jumal ja ega see valik ei olnud lihtsalt niisama. Meie võibolla tänasel päeval peaksime paremini aru saama, mida see valik tähendas, sest Jumala valik oli, et moodustada üks üksus, üks riik, üks maa, üks rahvusriik, kelle kaudu Jumal saaks kogu maailmale oma tahte ilmutada ja siin ma mõtlen just seda, et ta käskis kirja panna kõik, mis on Jumal teinud, ehk siis meie jaoks on see piibel. Käskis selle rahval siis aastatuhandete jooksul kirja panna piibli raamatu ja teine Jumala osa suurest plaanist oli see, et ta pidi saatma oma poja lunastajaks maailmale, et maailm võiks saada armu Jumala käest mitte hukka minna ja läbi piibli on toodud ka need väga selged sündmused välja, et Jumala plaan sellega ei lõppenud, kui sündis Kristus Iisraelis ja sündis ja sooritas lepituse, vaid tegelikult Jumala plaan läks edasi ja seda räägivad ka kõik profetid, et tuleb aeg, kus Kristus tuleb tagasi ja siis mitte enam kannatava lunastajana, vaid kuningana.
Mis toimub sel pühapäeval Olevistes?
Me oleme nüüd teinud rahvusvahelist palvepäeva igal aastal, püüdnud teda nii hästi kui võimalik ka Eestimaal. nagu valgustada, avada inimeste silmi selles osas, et selline asi rahvusvahel toimub ja et on võimalus ka siis kogudustes palvetada. Ja üks võimalus on siis olevistes, on meil üks selline suur Iisraeli teemaline teenistus kell 5 pärast lõunat, et palvetada, et kuulata Iisraeli teemalist muusikat, et kuulata, mis seal tänasel päeval toimub ja olla kõige sellega kaasas. Aga see päev ei ole mõeldud siis, et oleks nüüd ainult igas riigis ühes kohas, vaid see on mõeldud, et tegelikult kõik kogudused, kes sellest on teadlikud ja tahaksid kaasa olla, võiksid ka oma kogudustes ka seda nimetada ja võtta võib-olla üks palvehetk või mõned minutid või kuidas iganes keegi soovib seda, et seda teemat kaasa mõelda ja siis olla siis ka tõesti palves, et Jumala plaan selle rahva kaudu võiks nii minna, nagu Jumal on seda ette näinud.
Peeter Võsu, väga tänan teid selle hommikuse jutuajamisest. Olge nii kena üldise ja lõpetuseks midagi üles ehitavad meie raadiokuulejatele ka seda, kuidas Jeruusalemmal praegu üldiselt läheb ja mõne sõnaga pühapäeva kohta.
Jeruusalemmal praegu on läinud küll mitmes osas väga hästi, sest Iisrael on tänasel päeval olnud praktiliselt igal elualal maailma esikümne rahva hulgas. Siin kui räägime kas teadusest, haridusest, küll riigi arengust igas mõttes ja ta on eesrindlik maa, aga muidugi eks COVID-i viirus on ka seda maad räsinud palju, nii et nad võitlevad selle eest, et saaks selle riigi avada ja eks siin praegu on ka natuke teadmatus, sest just lõppes kõige suurem pühade periood. Et siin veel ei oska öelda, millal füüsiliselt on võimalik sinna reisida. Aga Iisrael on suutnud hakkama saada kõige konfliktidega ja neid ei ole mitte vähe olnud. Et ka tänasel päeval nad üritavad rahvuskonflikte seal lahendada, kuna seal on ka palju araabia rahvusest inimesi ja muidugi usupõhjal, kuna islami maad on ümber Iisraeli ja seda on ka riigis siseselt teatud määral. Nii et tegelevad probleemidega, aga riik teatud mõttes siiski õitseb ja on majandusgigant ja on sõjaline gigant. Aga igal juhul Iisrael läheb hästi ja siin võibki vaadata võib-olla ka piibli perspektiivist, et kõik need ettekuulutused, kus Jumal on rääkinud, et ma taastan Iisraeli riigi ja taastan tema võimsuse ja see kõik on meie ajastul juhtunud. Aga igal juhul nüüd siis olevistes siis meenutama ka neid sündmusi ja räägime võib-olla sellest lähemalt lahti. Ja Liidia Hõbesalu teeb muusikat, hästi palju häid muusikuid on ta selleks ka kokku saanud, nii et ma arvan, et olevistes võib kuulda head Iisraeli muusikat, head kristlikku muusikat, aga võib kuulda ka infot ja teavet ja saab kaasa palvetada, selline pikem palve osa siis muidugi, kuna see on rahvusvaheline palvepäev rahu eest Jeruusalemmas, siis kindlasti on seal ka suurem palve võimalus ja eks see ongi kõige olulisem, et me kristlaskonnana mõistame Jumala plaane ja oleme sellega kaasas ja siis palvetame ka kaasa.
Taivas kyllä taksi tein.
siis tänased, täpsemalt valik lõppenud nädala hommiku intervjuudest kuulaja viisid. Jerusalemast Järva Jaani, Kaarli kiriku piibli loengute sarja juurest Tartu Ülikooli usuteaduskonna loenguteni, mida pereraadiast pealkirja all Õhtu Ülikool usuteaduskond 30 kord kuus kuulata saab. Jutuks oli eakaid vaimulike tutustav valgusmeedia videote sari, nädala lõpus toimunud kõrgem usuteadusliku seminari sügiskonverents ning pühapäeval Pauluse kirikus Tartus õnnistatavad kunstnik Aapo Puki maalid. Aga maalide saamisluku jagab kunstnik koos kogudusõpetaja Kristjan Luhametsaga huvilistega veel ka esmaspäeval, nii et tänane saade polnudki pelgalt tagasi vaade. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja soovin sulle, hea kuulaja, kui vähegi võimalik ole kindlasti ise meie hommikuprogrammide kuulaja. Meie tublid toimetajad avavad mikrofoni argipäeviti juba 7 hommikul ja toovad teieni järgneva 3 tunni jooksul mitmeid erinevaid jutuajamisi. Nädalakajasse mahub nendes siiski vaid väike osa. Tänase saate tegid Anna-Katariina Vaino, Kärt Tamm, Laura Jõgar ja Rauno Veri, kes on järgmise nädalakaja kaasautorid. See selgubki nädala pärast. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Nädalakaja. Intervjuud.